za ljubezen. Podcast Inštituta Integrum.
Pozdravljeni v 17. epizodi podcasta Pogum za ljubezen. Danes je moja gostja Katarina Kompan-Erzar, doktorica znanosti, izredna profesorica za zakonsko in družinsko terapijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, predava pa tudi na fakultetah za psihoterapevtsko znanost in psihologije Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, zelo aktivna pa je tudi na področju supervizorstva, pisanja različnih knjig, predavanj in podobnega. Katarina, dobrodošla in hvala za tvoj čas.
Hvala za povabilo.
Sedaj sem predstavil bolj iz strokovnega vidika. Tebe morda še fajn za poslušalce, tudi za gledalce, da dodaš še kakšno osebno noto.
Ja, mogoče bi bilo kar upravičeno, ker je pred časom bil moj mož tudi gost v enem od vaših podcastov. Mislim, da pa samo njegov glas, ne? Ker on ima res zelo, zelo lep glas in tako, ko rečejo, da so obrazi, ki jih ima kamera rada in so glasovi, ki jih ima mikrofon rad in njegov glas gotov je eden od tistih, ki jih ima mikrofon zelo rad. Po meni zelo lepo zvenijo, kar je pomagalo tudi, ko sta bila najna otroka mehna, ker ko je on prepovedoval pravljice, takrat sta otroka zaspala, se umirila, če sem jih prepovedovala jaz, ponovadi sem jih pa še 2 uri dela s tem, da smo jih spravili k sebi. Tako da tok mogoče ena osebna nota, da se malo.
Sta pa oba z možem tudi dejavna na tem raziskovalno-psihološkem področju?
Ja, oba imava v bistvu akademsko kariero, no tako bom rekla, pa oba se tudi psihoterapijo ukvarja, so tudi psihoterapevta. In zdaj tle zveni, kakor da delamo 100 stvari naenkrat, ampak v resnici so vse te stvari povezane. A ne? Pomeni, če hočeš predavati o človeških odnosih, o razvoju, o doživljanju, potem je fino, da imaš kakšno izkušnjo. Ki ni samo tvoja lastna, ampak da je prav izkušnja dela z ljudmi, stika z ljudmi, ker konc koncev vsak medosebni odnos prinese nekaj novega, poglobi tvoje razumevanje, razširi tvoje razumevanje, razbije kakšen konstrukt, ne, prinese novega. Tako da je to ena, bom rekla, baza, iz katere vedno črpava takrat, kadar govori o teh stvarih, pa in kadar se v tem predava. Druga stvar pa je tudi ta, da dele z ljudmi ne moreš, ravno tako ne moreš samo na podlagi ene svoje izkušnje ali pa nečega, ne vem, poznavanja nekaj ljudi, ki se s tem ukvarjalo, poznavanja ljudi, od katerih si se učil terapevtskega dela, ampak je dober, v bistvu, za moje pojme to nekaj, kar je osnova, je, da imaš zelo jasno postavljeno svoje izhodišče, čisto znanstveno, teoretično izhodišče. Zato, da ima stvari, ki jih govoriš, da ima vizija, v katero človeka peleš, da ima odnos, ki ga vzpostavlja z njim, neko začetek in konc, rdečo nit, strukturo in jasno zastavljeno smer. Zakaj je to pomembno? Prav zaradi tega, da ljudem ne razlagaš njihovega življenja z tako prostodušno nabranimi idejami vseh strani, ampak da ljudje razumejo, zakaj določena izkušnja je bila v tem odnosu ubesedena na določen način. In potem lahko, ko dobijo druge informacije, ko srečajo druge ljudi, tudi to razumevanje sebe razširijo, da ni eno prenašanje klišejev ali pa nekih predsotkov drug na drugega, ampak da je skupno raziskovanje, odkrivanje in iskanje besed, s katerimi se da izkušnjo povedati na tak način, da dobi nov obraz, novo živost in da omogoči nekako eno pot naprej. In zdaj, tretja stvar, ko ste jo prej omenili, je supervizija. Ne? To je pa delo, pri katerem, mislim, to je eno za moje pojme, zame tudi najbolj dragocenih izkušenj, je, kadar te ljudje, ki se ukvarjajo z določenim področjem, spustijo v bistvu intimo svojega dela. A ne, pomeni tudi poznavanje dela v večjo globino, kakor če samo prebereš, kaj so cilji, metode in namen in s čim se ljudje ukvarjajo, ampak da se vidi, kaj pomeni, če se ukvarja s tako stvarjo, kakšen človek postajaš skozi to in na kakšen način svojo osebnost, jo tudi delo, ki ga opravljaš, narediš osebno, narediš posebno, prineseš eno svojo osebno noto noter in zaradi tega spremeniš tudi stroko, v kateri delaš. Tako da jaz bi si težko predstavljala delati samo eno od teh stvari, ker mislim, da bi pogrešala eno malo širši pogled na človeka. Ne? Ker če delamo z ljudmi, nikoli ne veš za dost.
In katero raziskovalno področje je tisto tvoje jedro, na katerega običajno največ navežeš oziroma izhajaš iz njega?
Je, rečemo, par teoretskih smeri. Aha. Gotov temelj je teorija navezanosti. Uh-huh. A ne, to je v bistvu temelj sodobne znanosti v človeku. Uh-huh. Razvila se je kot 50-ih let. Mislim, da sta to z Andrejo Poljančevo malo
zdravljala. Andreja sva se dotaknila, res je? Ja, tako, ampak z veseljem še kaj...
Še kaj dodava?
Ja, tako.
To bi moral vprašati Tomaža. On je najbolj strokovnjak na tem področju. Ampak to je teorija, ki je takrat, ko je nastajala, v bistvu trčila ali pa se je uspela zoprstaviti temu drži do človeka ali pa do otrok, ki je govorila, da v bistvu človek ima v sebi inherenten, rečemo, nagonski model, po katerem se razvija. In družba oziroma odnosi so sekundarno okolje, ki omogoča, da se ta inherenca ne razvije v neko podivjano smer, ampak da se nekako klopi, integrira in poveže v družbi na tak način, da se lahko prije do sodelovanja in da enega funkcionalnega življenja. Zato so tudi terapevtske smeri, ki so se ukvarjali takrat z ljudmi, tudi konec koncev medicinska stroka, je zelo temeljila na tem, da se čim manj posega v metode zdravljanja ali pa da se čim manj taki zdravi ali pa taki se ukvarja tudi zdravnik konec koncev, da svojo prisotnost čim manj moti te naravne procese. Zdaj, v psihoanalizi se je to pokazalo s to znano neutralnostjo analitika, ne pomeni, jaz svojimi čustvi ne bom podiral tvojega notranjega sveta, ampak se bom umaknil do te mere, da ko ti začneš izgovarjati svoje notranje vsebine, jih jaz samo zabeležim in jih potem interpretiram na podlagi pač neke teoretične predpostavke, mitološke, kakršnekoli že. V zdravljenju, recimo medicinskem, ali pa sploh ni drži do otrok v tistem času, je bilo pa zelo prisotno to, da je treba pač otroka pustiti, da sam stvari naredi ali pa da nekako, da se ga ne... da se ga čim prej naredi samostojnega, da se razvija njegovo zmožnost samoregulacije. A ne, recimo, zelo se je pazilo na higieničnost tega prostora. Pomeni, mame recimo niso smele biti prisotne v bolnišnicah. Takrat je bilo zelo jasno, ne, mi vzamemo otroka, ga prestavimo eno sterilno okolje, pomeni higienično sterilno, in na njem upravimo tiste postopke, ki bojo omogočili njegovo zdravljenje in potem ga vrnemo nazaj. Jasno je, druga svetovna vojna prinesla ogromno sirot, je prinesla ogromno traumiranih otrok, prinesla ogromnega trpljenja, bolečine, bolezni, smrti in jasno s to količino teh traumiranih ljudi treba nekaj narediti. In takrat je bolj bi recimo takrat se je začelo raziskovati, kaj pomeni biti sirota, zakaj je v sirotišnicah smrtnost otrok toliko visoka, kljub temu, da je za njih poskrbljeno. Začeli se ugotavljati tudi v bolnišnicah, da zdravljenje ne poteka dovolj učinkovito, da bi, ne, kakor bi moralo, glede na to, kaj se vlaga v to zdravljenje. Potem pa še na drugi strani so bile raziskave, ki so pokazale, da otroci, ki so bili med recimo bombardiranjem Londona, umakneni na varno na deželo k sorodnikom stran od staršev, so imeli v večjem obsegu pa tudi intenziteti posttraumatsko stresno motno, medtem ko otroci, ki so ostali ob mamah, starših, v Londonu med bombardiranjem, so imeli tega manj. In tako je počas je začela nastajati ena, rečemo, znanstveno, pa čist raziskovalno potrjena ali pa ideja, da je verjetno tisto, kar je temeljno pri razvoju človeka, pri njegovi dobrobiti, pri odnosih, da je stik, medčloveški stik, da je to tisto temeljno gibalo, najbolj organsko, ki žene človeka v njegovem razvoju. Pomeni, osnova ni zdaj posameznik, ki ga mi damo v čim bolj sterilno okolje, kamor ga, da ga ne bi popačili s čimrkoli, z bakterijami ali z našimi čuteni, ampak je temelj, ki ga mi opazujemo, o katerem sploh lahko govorimo o človeku, je odnos. Mi najprej gledamo stik in kako na podlagi tega medosebnega stika se razvija potem vse ostale sposobnosti in tudi konec koncev to, kar je pa zdaj od rečemo 80-ih, 90-ih let naprej s tem znanem desetletji možganov, ne, potrdila tudi nevroznanost, je, da razvoj možganov je v svojem jedru ali pa v veliki meri odvisen od izkušenj. In to ne pomeni, da zdaj ti se naučiš nekaj, če ne bi se pa naučil nekaj drugega. Ampak gre za to, da se možgani oblikujejo, organska struktura pomeni, na kakšen način se bojo prilagodili na svoje okolje, je odvisno od izkušenj, ki bojo doživeli. Meni, če ti imaš eno izkušnjo, ne boš imel druge. In če na podlagi ene izkušnje se vzpostavi določena nevronska mreža, boš imel to nevronsko mrežo, ne neke druge. Ni, da bi mi imeli ves spektr, celo, vse možnosti in potem zbiramo, kjero bi uporabili. To je samo v primeru zelo varnega in rečemo celovitega razvoja, je ta nabor možnosti velik ali pa je hitrost tega procesiranja dovolj velika, da se da hitro preklapljati pa učiti novih sposobnosti, ampak preprosto, kar bomo možgane, kakor jih bomo postavili na začetku, zdaj se ugotavlja prvo leto, prva tri leta recimo, s tem bomo potem razpolagali. Ne? In potem jasno lahko na eno določeno strukturo navežeš različne možnosti, ampak ne pa več popolnoma vseh. Ne, tako, kakor bi rekli, ko imaš enkrat hardware, ja, lahko ogromno softvera gor naložiš, ne pa vsega. In vsak ne bo dobro delal na vsakem hardveru. A ne, tako na en tak način. Tako da to sta, rečemo, dva temelja. Eno je gotovo teorija navezanosti, drugo je nevroznanost, ne, pa ta medosebna nevrobiologija, ki jo zastopa na skupina raziskovalcev, Ziegel, Porges, ta Kozolino, recimo, to nekaj avtorjev, pa zdaj so to že kar ena taka velika ekipa raziskovalna, ki res vedno globi pa vedno bolj na široko odkriva te drobne detajle in povezave, s pomočjo katerih se lahko potem pomagamo res razumeti človeka kot veliko bolj kompleksnega, kakor je bilo to, rečemo, razumljeno prej, dokler te možnosti še ni bilo in tudi to raziskovanje ni bilo še na ta način razvito. In tudi ena stvar, ne, ko smo se mi umaknili od nagonskega, premaknili iz nagonskega modela na teorijo navezanosti, se je zgodil en velik razcvet znanosti v človeku, ki prej ni bil možen, zato ker je bil pojmovni okvir, v katero smo se gibali, preozek, da bi lahko opisal ali pa zajel vse tiste vidike, ki jih mi opazimo, ampak jih ne moreš pojasniti. In potem so bile včasih te razlage že zelo tako, bom rekla, abstraktne ali pa zelo nepovezane z enim dejanskim izkustvom. In kadar se to zgodi v znanosti ali pa v nekem pristopu, postane ta pristop neučinkovit, zato ker je odnos, ki se vzpostavlja preko te, rečemo, pojmovne mreže, ne omogoča več enega pristnega stika.
A je v tem času potem malo bilo povezano tudi z razvojem kakšnih drugih teh psihoterapevtskih smeri, gestalt terapije, logoterapije, ker je časovno tudi...
Ja, gotov, a ne, taka masovna travma zahteva razcvet odgovore, psihoterapije. In pri psihoterapiji je tako, ne, mi se včasih predstavljamo, da so to tako znanstveno premišljene stvari, a ne. V resnici pa, ko si ti v eni skupnosti, kjer se ugotavlja, da, ne vem, je kup nekih določenih težav, moraš nekaj narediti. In če si slučajno socialni delavc ali pediater ali psiholog ali si nekakšne take branže, pa si moraš nekaj izmisliti. In pa narediš tisto, kar deluje. Zato je tok različnih, rečemo, je bilo to obdobje razcveta različnih šol. Zato, ker vsaka je nastala iz ene določene potrebe. In je tam dobro delovala. Zdaj, kaj od tega, kar je bilo tam narejeno, kaj od tega je pa, bom rekla, tako generično znanje, to je pa druga stvar. Zato je na začetku ta velik razcvet je bil zato, ker je bilo ogromno stisk, ogromno travme, ki se je kazala na zelo različne načine in je zahtevala veliko odgovorov. Kasnej, rečemo, z razvojem tudi razumevanja psihoterapije ali pa teh pristopov, se je potem iskalo, kaj pa je tisto, kar zares deluje. In takrat se je ugotovilo, mislim pa se je ugotavila, da tisto, kar zares deluje, je pristen medosebni čustven stik. A ne zdaj, če bi gledali s Porgesom, on bo raziskuje te avtonomne odzive živčevja na zunanje držlaje. On bo zdaj rekel, glej, mi naše telo rabi varnost. In če uspe zaznavati dražljaje varnosti in jih iz okolja posrkati, potem bo že samo dejstvo sposobnosti srkanja teh dražljajev omogočilo pa delovanje telesa, ki bo avtomatično ugasnilo to stalno pripravljenost na nevarnost. A ne, ni treba, da ti bi samega sebe prepričoval, da je varno. Če tvoje telo varnost lahko srka, bo samo ugašalo alarme. In mi naredimo z eno potezo, rečemo z enim varnim okoljem, naredimo dve stvari. Prvič, krepimo pozornost in tudi zmožnost našega organskega sistema, da zazna in da se obrne v varne smeri, pomeni, da se poveže z drugimi ljudmi, ker tisto, kar je za človeka varno, so čustvene vezi, je povezanost, medosebna povezanost. Ne kar tako na ravni besed, ampak dejansko organska povezanost. Organska ne pomeni, da se moraš držati za roke, ampak pomeni, da se uglasiš, da se čustveno uglasijo možgani med seboj in da res oba v istem trenutku čutva isto. Tudi, če vsak to pojmenuje drugače, ampak da se nekako začutimo drug drugega. In ko se to zgodi, takrat smo v najbolj človeškem možnem načinu bivanja. In to je tisto, kar človeku omogoči, da se zregulira, rečemo zregulira, stres, napetost in da se uravnovesijo in uravnajo ostali mehanizmi ali pa ostali krogotoki. Ne? Brez tega smo ves čas pod določeno mero večjo ali manjšo alarmnega odzivanja ali pa pripravljenosti.
To pomeni potem, da se tudi terapevt pri svojem delu zaveda v bistvu svojega odnosa in vstopanja v čustven svet?
Ja, vsekakor se ga mora zavedati. Ni pa tako, da bi zdaj terapevt zavestno insceniral varnost. Tisto, kar terapevt, v kar smo terapevti trenirani ali pa kar nas zanima, rečemo, ali pa kar je nekaj, kar je dobro, da si kot človek malo na ta način narejen, je to, da se ne ustrašimo čustev. Da nam je zanimivo s čustvi kaj početi in tudi pri sebi si nekako dovoliti, da imamo en širok spektr čustvovanja na voljo, takrat, ko govorimo z ljudmi. In tisto, kar je, rečemo, najbolj terapevtskega, je to, da dovoljaš, da se začneš na ljudi odzivati, da se tvoje telo na ljudi odziva. Ne, da se ti potrudeš, da ne bi nič čutil, ali pa potrudeš, da ne bi zdaj blokej narobe, da prekineš stik, in rečeš, ne, glej, kar bo. Za vsako čutenje, za vsako zgib, za vsako doživljanje, za vsako reakcijo, obstaja beseda. In dokler ima terapevt zadost besed, se čuten ne boji. Če pa bi bil z ene oske teorije, ne, da ima tri obrate, tri fiksne ideje, kako je človek funkcionira, potem pa jasno vse, kar je izven tega, bo povzročil čustvovanje ali pa občutja, ki bo tudi za terapevta nevzdržna ali pa ga bo preplašila, se mora z odnosa omakniti. Tako da terapevt na nek način bi moral biti umetnik besede in glasbe.
Ravno sem želel vprašati, ja, ali je samo v besedah možno izražanje ali tudi prek glasbe, ja, recimo, ali pa kakšne slike,
risanja, plesa. Ja, tako, izražanje čuten je pri marsikomu bistveno lažje preko vseh ostalih medijev.
Nebesednih.
Ampak to ne zato, ker bi bilo to boljše, ampak to zato, ker preprosto...
Ni tako direktno.
Ja, ne. Dva procesorja imamo. En je ta nezavedni, bom rekla celovit, čustven, ki se izraža v barvi, zvoku, gibu, toploti, dotiku, a ne vseh teh neverbalnih znakih. Potem imamo pa še miselni, pomeni višji, višji, tudi nekako fiziološko je višje, a ne je gor
prefrontalni korteks.
Ja, pa v skori, medtem ko limbični sistem je pa not, malo noter skrit. Tukaj so pa besede, pomen, struktura, ritem recimo tudi, ok, je na obeh, jasno, oboje je na obeh pleteh, ampak ena rdeča nit in regulacija. To poteka pa v korteksu. In če mi hočemo zares vso to pestrost našega doživljanja, neverbalnega, tako tehnično rečen, dobitno uporabo, moramo to izgovoriti. Pomeni, moramo aktivirati tudi korteks, da se korteks in limbični sistem, da se povežeta. Ker strukture, ki so istočasno aktivne, se povežejo. Ni zadost samo izražati.
Spravi, zato, da prijeti, v bistvu, čim bolj celostno.
Ja, ker ti v bistvu ne veš, kaj to za te pomeni. Lahko naredim čudovito umetniško sliko. Ampak, če hočem tako v narekovajih lastniti izraz, ki sem ga s tem pokazala na tej sliki, tudi če hočem res dobro umetniško sliko, moram zelo jasno poznati strukturo, barve, materiale, gibe, moram imeti precej tega mentalnega tudi razvidga, da tisto ne bo samo neko bruhanje na platno, ki ga bom razumela samo jaz, pa še jaz ne vedno na isti način. Ne pomeni, če hočemo zregulirati katerikoli impuls, ga moramo na koncu, ne, spraviti v besede. In brez tega besednega, prav brez tega, da bi izgovorili stvari z besedami, ki potem res dajo en tak celovit epilog ali pa en poln pomen tistmu, kar je bilo naše doživetje, v bistvu nima smisla iz ljudi izvabljati izražanje. Zato, ker samo alarmiramo njihov organski sistem in mu ne ponudimo izhoda. To ni varno. To bi jaz tako rekla. Zato počas, jasno se vsak terapevt, vsaka terapevtska smer, vsaka situacija, vsak terapevtski, rečemo, odnos med terapevtom in klientom bo dobil svoje besede, bo dobil svojo podobo. Podoba pomeni, da ima vse, ne, neverbalno in tudi naslov. In mi rabimo ta naslov, zato da, ker takrat, ko mi izgovorimo, ko damo naslov neki stiski, se stiska umiri. Zakaj? Zato, ker možgani dojamajo, da mi to že razumemo, da smo to že presegli, rečemo, da smo že dali eno ime in to ime povzame celoto doživljanja na en varen način, na enem odnosu, kar pomeni, ni mi treba več skrbeti za to, da ta, se to čutenje ne bi več prebudilo, ker zdaj imam ime, s katerim lahko to naslovim in razumem, odkot prihaja, kaj pomeni, kam gre in da ne, in da ne more več brez moje zavestne kontrole kar uničiti mojega življenja in povzročati vedenja, ki je neobvladljivo, nerazumljivo. Vse to vidimo tudi pri, rečemo najbolj blago, razvadah. Sej ti veš, da ne bi, pa vsem. Pomeni, še ni prave besede za tist vzgib, ki te sil, da poješ eno tortico, ne? Čeprav hujšaš.
A je to tudi razlog, da se potem starše pri vzgoji na področju čustev spodbuja k tem, da otrokom pomagajo najti primerne besede za določena čustvena stanja?
Najprej morajo dati prostor, da sploh čustvujejo. To je prva stvar. To, da starši trpijo enoletnega otroka z razlagami čustvovanja, to je muka za oba. Tisto, kar je ključno za starše majhnih otrok, sploh za starše tudi velikih otrok, je, da jih najprej pustijo dihati in da najprej se pustijo nasloviti od otroškega čustvovanja. Otrok ni neuman.
Kaj pomeni nasloviti?
Nasloviti pomeni, da ko otrok nekaj doživlja, da si vzameš dovolj časa, da ga sploh pogledaš, kje on je, kaj doživlja, kako zgleda, kako njegovo telo, kaj sporoča in predvsem, kaj tvoje telo ob tem doživlja. Ne, da mi z eno mentalno pripravljenostjo, kaj mu moramo že reči, sploh ne pogledamo, kje on je. In potem mu sicer lahko govorimo suho zlato, ampak to ni zanga, to je za nekoga drugega. Kar je zanga v tistem trenutku, pa ne veš, če ga ne pogledaš, če ni očesnega kontakta, če ni prostora in časa, v katerem z otrokom si in če ni v tvojem glasu, pa delovanju ene sposobnosti se uglasiti z otrokom, pomeni skupaj z njim najti ritem, kako bosta vidva nekaj naredila. Ker bosta naredila oba skupaj. Ne bo niti po njegovo, niti po tvoje. Ampak bo pa, ko bo prišlo skupaj, bo za oba boljš, kakor če bi bilo po moje ali pa po njegovo. To gre za to čist mikroregulacijo, ki je organska in ki se v bistvu kreira preko teh drobnih detajlov neverbalne komunikacije. Potem besede, ja, besede prijo na konc, ampak prej se že vse zgodi. Če se pa ne zgodi, potem pa te besede v bistvu porežejo otrokovo iniciativo in mu je tako, kakor da bi ti, a ne, dal otroku gledalo, v katerem bi otrok čisto vse videl, razen svojega obraza. To je pa strašno zastrašujoč občutek. In to ne gre. Na otrok mora najprej videti svoj obraz. Pomeni videti, da na tvojem obrazu, da se je tvoj obraz spremenil, da na tvojem obrazu se pokažejo iskrce, izraz, ki je nekako uglašen z njegovim trenutnim doživljanjem. Včasih ti oči zasvete, včasih se ti razžalostijo, včasih ti upade obraz, če neki tam naredil tazgo, da bo se usmil. Včasih se ti prav se nasmehneš, včasih slo kaj rečeš. A ne? In to so stvari, iz katerih otrok začuti, a si z njim ali nisi.
In tukaj v bistvu je tudi ta izraz navezanosti? Ali ne?
Ja,
tako. Ker prihaja mi na misel tudi, če zrcalno refleksni nevroni in drugo, ampak sem ja. Tukaj sem začutil prav to neko povezanost, odzivanje na
to
stanje.
To je navezanost.
Ja.
Glej, ker navezanost je v bistvu zelo temelen organski mehanizem, ki je nekako naravno dan sesavcem. Ja, celo kakšnim račkam, recimo. Kakšnim nižjim vrstam, sigurno sesavcem, in je namenjen temu, da mladiček, ko je ogrožen, najde odraslega pripadnika svoje vrste. In da vse naredi za to, da ga pse pohrani. In to je ABC. Brez tega ni preživetja. Pomeni, to ni tako, da mi rečemo, zdaj bomo pa mi ustvarili navezanost. Ne, mi se preprosto navežemo in pika. In ne moramo vedno zbirati na koga in predvsem ne moramo zbirati kako se bomo lahko, kakšno možnost nam bo ta oseba dala za to, da se na njo navežemo. Ne, pomeni, to je res izven zavesti. To je prav temelj.
Jedro.
Ja. In deluje samo od sebe, hočeš, nočeš. Pomeni, otrok bo vedno iskal odraslega in ga poskušal v svoji bližini ohraniti, tudi za ceno lastnega preživetja. Bo pa tih pa priden sam, da ne bo šel stran. Tudi, če bo to pomenilo, da bo ubil svojo notranjost. Ker je bolj ključno zanj ga, da ohrani odraslega, kakor da ohrani sebe. Kakor da razvije sebe. Nima kaj ohraniti, ker še nač ni. Ampak a ne. Če pa je odnos, če pa je odzivnost odraslega na otroka usklajena, pomeni regulirana, če je uglašena, potem pa se bo otroku vedno močnej zarisoval in en občutek lastne notranjosti, hkrati tudi počasi pol po tretjem, četrtem, petem letu zavedanje te notranjosti in predvsem ene krepitev te sposobnosti za socialno povezovanje, ki je pogoj za to, da mi lahko sploh raziskujemo, se učimo, razvijamo nove zmožnosti, širimo, rečemo, svojo zavest, širimo tudi svoje sposobnost prenašanja čustvovanja, svojo sposobnost regulacije stresa, svojo iniciativo krepimo na ta način in jo usmerimo v nekaj, a ne, kar je za nas bolj smiselno, da lahko sprejemamo izzive, da se lahko spopadamo z njimi. Ne, to vse izvira iz tega občutka, da smo na varnem. Potem se na cel svet odpre. Če pa si ti ves čas v enem občutku, da ni čisto varno, pomeni, da moraš paziti na to, a odrasel bo ostal ob tebi ali ne, potem bo pa 3/4 tvoje iniciative ali pa aktivnosti usmerjeno na to, da odraslega ne boš zgubil. Sicer boš pri tem uspešen, ampak za vse ostalo boš imel veliko manj manevrskega prostora in druge možganske strukture, kakor bi jih imel, če bi bil odrasel. Z časih rečem, starš je pač kos pohištva, mada je doma, mada je tam in otrok prihaja in odhaja. A ne, ne en tak način. Pomeni, nekdo mora biti stalnica, nekaj mora biti stabilnega, kamor se lahko vračaš in kjer lahko sebe uglasiš. Pomeni, vsakeč preveraš, kdo si. kje si?
Sprašujem se, kaj je bilo tisto, kar je tebe tako spodbudilo na to pot raziskovanja, delovanja na tem področju? Ker vem, da so močne zgodbe kdaj naše osebne, ki nas peljo, ker se mi zdi, da danes je ja, srečni tvoji otroci, ne? Pa tudi ostali.
No, če bih vprašal. Ne, ne to, se mislim, da so kar zadovoljni.
Si predstavljam, da največ kritike lahko dobimo je od tistih, s katerimi smo najbližji, ampak...
Veliko so me naučila, to je pa res.
to si predstavljam, ja. Bo tako, je bila kakšna želja po spremembi določene stvari?
Ne, jaz si nikoli nisem želela početi tega, kar počnem.
Aha.
Jaz sem hotela v bistvu študirati matematiko ali pa mogoče biologijo ali pa slavistiko, sem razmišljala, da je tazga. Ja, je bilo vedno neka struktura v zadju. Zdaj, če razmišljam nazaj, je še zdaj odkrivam, zakaj sem v to šla. Imam neke teorije, videla, kjera si bo najbolj prijela. Ampak tako, če bi zdaj gledala nazaj, mislim, da zaprav v zadnjem času, ko sem imela ta privilegij, da sem vključena v raziskovalne projekte tudi z umetniki, mislim, da je glavna zgodba, ki me je pripeljala do tega, kjer jaz zdaj sem, so bili vročinski krči, ki sem jih imela pri letu pa pol. Dvakrat sem jih imela, enkrat pri enmu letu, enkrat pri letu pa pol. Ki so bili vezani z več stvarmi. Eno je bilo, da takrat je bila doktrina, to je dolga leta nazaj, taka, da so pač otroka takoj dali v bolnico in se je takoj začelo raziskovati, če ni kakšna epilepsija ali kaj tazga. In so bila pač bolj dolgotrajne hospitalizacije. Jasno, v letih, ko mame niso smele hoditi v bolnico. In takrat je bil, mislim, da pri moji drugi hospitalizaciji, pri prvi, mi je povedala mama, pa kasneje, so zgubili mojega najljubšega medvedka. In ko sem prišla domov, tistega medvedka ni bilo nikjer več. In je bilo zelo hudo, jaz sem na bolj tak očitno otrok, ki se ni hitro sporjaznil, če mu kaj ni bilo prav. In je rekla, da je bilo groznega medvedka, ni bilo nikjer in da to je bilo 14 dni ali nekoliko cele travme. Za mojo mamo tudi. V drugi hospitalizaciji je bil pa zdravnik, to je v bistvu zelo tak en velik človek, no, doktor Ravnik. Je bil takrat po moje komi začel delati, ali pa je bil še mogoče zelo specialist, ki je po treh dneh ugotovil, da zame bolnica ne bo dobra. In je na odpustnici napisal, deklica se ne uklapla, pač ne sprejema bolnišničnega okolja in jo odpuščamo v domače varstvo, ker pogreša mamo, čist preprosto. Ampak to je bilo v letih, ko se to ni smel reči. Takrat pač si bo pač razvajen otrok in protektivna mama in pejte nekam, ne, pozga jokat, bo nehal, ampak eni očitno smo bili tako trdovratni, da smo toliko jokali, da nas ni bilo za prenašati in je poslal domov. In pa jaz tega nisem vedela. Ko sem pa na konc srednje šole nekak sem bila napred dopis upisana na matematiko, potem sem pa na upis, sem rekla, tja lahko itak vedno grem, na psihologiji so bili pa sprejemci, sem rekla, grem pa tja za hec sprejemne delati in sem jih pa naredila, sem se obsodila na psihologijo in sem tam študirala in sem zelo nezadovoljna, zato ker tam noter ni bilo tistega občutka, nič človeškega ni bilo tam noter, neskončno dolgočasno in osko, samo moje pojme. Razen pač nekaj profesor, recimo profesora Muska, ko je razumel to moja posebnost in me je znal spodbujati, so sem pri njemu pol naredila in diplomo in magister in doktorat. Je res en širok človek. In potem sem se spomnila, da enkrat, ko sem bila mehna, sem pa iz kajne psihologinji hodila in to bilo povezano tudi s temi vročinskimi krči in z doktor Ravnikom, Vali Tretna, ki je bila nevropsihologinja takrat in je pač do 5. leta so morali otroke spremljati in smo se razne tam stvari delali. Sem rekla, tam je bilo pa v redu, tam je bilo pa varno, tam je pa nekaj zanimivega. In sem, na srečo, moja mama se podhranila, sem pogledala, kdo ta gospa je, in sem jo poklicala, sem rekla, lejte, jaz študiram psihologijo, sem na tem, da neham, ker mi je brez veze, ampak bi me zanimalo vedeti, kaj vi delate, ker to imam pa kot otroko spominil, da je bilo neki živga tukaj noter. In ko sem šla k njej, potem sem v bistvu celotno študij, bila več v nevropsihološkem laboratoriju, kakor na faksu, in sem se tam, mislim, dobila to ljubezen do nevropsihologije in do enega pristopa, ki je bil utemeljen ne samo v nekih floskolah, ampak res v zelo, zelo jasno strukturiranem delu, tudi to, kar se je tam dela, neuropsihologija se ukvarja pa s poškodbami glave, s težavami v razvoju možganov, so bile metode za ugotavljanje, kaj deluje, kako ne deluje, ko se kaj povezuje, zelo sofisticirane, zelo detaljne in se dal marsikaj ugotoviti in odkriti. Poleg tega bilo pa tam tudi vzdušje, kjer smo delali skupaj, je bilo neverjetno sodelovalno. So bili v bistvu vrhunski znanstveniki, ki so proti skupaj ustvarjali to svojo znanost in je bilo tudi ogromnega mednarodnega sodelovanja. In res, mislim, da sem imela res en velik privilegij, da sem bila v tistem času tam, ko so bili vsi na vrhuncu svojega raziskovanja ali pa svoje kariere. In me je to zelo zaznamovalo, če ne bi bila v tistem okolju sigurno, zdaj ne bi počela tega, kar sem. In potem počas, ko malo odkrivaš, kaj bi bilo živega, kaj je še tisto, kar je pomembno, meni tudi ena zelo močna izkušnja so te ignacijanske duhovne vaje, pomen, kako dostopati do svoje notranjosti, kako ugotoviti, kaj vse spregovori skozi naša čustva, misli, na kakšen način, kaj vera prinese ali pa kaj sploh je, na kaj je vezana in potem tudi ena možnost te študijske izmenjave v centru Aleti, tako pomeni veliko enih takih res globokih ljudi, ki so v bistvu pioniri na svojem področju, tako tudi Pater Rupnik gotovo je pionir na področju, ki ga počne. In počasi mi je začela sestavljati slika, kaj je človek, kaj to pomeni in s čim bi si želela delati. In potem pač neki so priložnosti, neki je sreča, neki je, kaj pa vem, ena radovednost kot te žene, me je pripeljala do tega, da sem rečmo začela na tem psihoterapevtskem področju delati, ampak nikoli nisem vstopila na to področje z eno željo, zelo tako zvenelo malo čudno, pomagati ljudem, ampak mene je zanimalo, kaj se ljudmi dogaja. In sem tudi, zato me tudi vedno privlačajo avtori, ki so bolj raziskovalni, kakor da bi bili strogo terapevtski ali pa imajo neko kombinacijo, ker sem vedno iskala besede, razlage, teorije, koncepte, ki bi omogočili eno tako razumevanje človeka, ki prvič ohrani človekovo dostojanstvo, drugič ne zakoliči stvari prehitro, tretjič omogoča vedno pustiti prostor za eno skrivnost, ki v človeku vedno ostaje, nikoli ne moreš za 100% vedeti, kaj tam je in kaj ni. Mislim, nikoli ni treba obupati do konca ali pa tiščati človeka nekam, ker je gotovo ena taka ena skrivnost, ki se razkriva včasih zelo nazaj in tukaj mi je tudi pomagala recimo ta teorija ali pa drža ali pa oblika raziskovanja Monike McGoldrick, ko je s temi družinskimi debljimi z genogrami nekako znala zapisati odnose vsaj za 3, 4, 5 generacij, kjer se je pokazalo, kaj vse je ta družina že uspela čustvenega narediti, kaj se je vse skozi odnose uspelo ohraniti, kaj se je zgubilo. In če ti pogledaš sebe na koncu enega tacga drevesa, vidiš, wow, vse to je še, 150 poglavje ene dolge zgodbe. In ni vsem, kaj boš v to poglavje zapisal. In tudi ni vsem, kje si ga začel. Tako da na nek način, mu rekla, je to nekaj gradilo eno dovolj varno strukturo, da sem lahko razmišljala tok čustveno, rečmo, ali pa tok nekak občutljivo, da sem umestila lahko tudi svoje izkušnje ali pa odnos ali pa to, kar sem počela znotraj ene strukture, ki je to zdržala. In zato mi je zdaj, ko sodelujem pa jaz tole Saško Rakev v tem BR projektu, kjer je tudi doktor Ravnik me povabil in tam smo se medli spoznali. Pomeni, ti krči so naredili apsolutno najboljšo stvar na svetu.
Bog žive, kaj.
Ja, pa še moja starša so tako prestrašila, da so pa zelo lepo skrbeli za me. To mislim, da je zelo en tak stranski produkt. Ampak tukaj, kjer zdaj malo odkrivamo to, kaj pomeni zvok, glasba, umetnost za dojenčke, za odnos mama, dojenček ali pa odrasel, otrok, v najzgodnejšem obdobju, kaj prinese, na kakšen način se da to zvočno okolje, rečmo, strukturirati ali pa oblikovati, tako, da podpira ta odnos. Da omogoča, recimo sploh mamicam, recimo s prvim dojenčkom, da jim omogoča, da nekak so slišane v celotnem spektru svojega doživljanja. Da ni vedno samo to, ja, to moraš, to je treba, ne smeš unga, ne smeš tretga. Andra reče, glej, sej lahko samo poslušaš tole ne, glasbo, ali pa to rečemo radijsko igro, pa ti v miru doji vmes. Ampak tako pozle, tvoj dojenček se bo umiril, ti boš pa lahko malo se zasanjala, malo nekako zregulirala to svoje stanje. Tudi, če je to osamljenost, tudi, če je žalost, tudi, če je... A ne, tako, da je s tem, rečemo, umetniškim materialom omogočena ena čustvena regulacija, ki je zelo subtilna, zelo nežna, hkrati pa pristna. Pomeni, da zajame res intenziteto čustvovanja, ne samo nekaj osladno, dajmo si, ne vem, kaj, no, tista šumenje morja in, ali pa neko tako glasbo brez neke strukture, zato da nas zamoti. Ker je velika razlika med tem, da se ti čustveno hočeš zamotiti z nečim, ali pa ti neka tudi umetniška, rečemo umetniško delo, omogoča, da greš skozi tisto, kar res doživljaš. In jaz sem v bistvu, če zdaj gledam nazaj, vedno iskala način v znanosti ali po stroki, v kjeri pripadam, kako iti skozi izzive, ne pa mimo.
Jo, je strašnih vprašanj, idej
mi je prišla na pamet. Ne?
Se, je zelo zanimivo poslušati, ampak tukaj na tem mestu bi vprašal, ko se govorila o tem čustvovanju, ki razmišlja oziroma razmišljujočem. En konkreten predlog, ful dober za doječo mamo, recimo si že dana. A so še kakšne take izsledki ali pa zanimive ugotovitve, ki lahko recimo pomirijo starše v njihovem občutku nemoči, doživljanja, pa jih usmerijo po drugi strani na tisto pot ali pa jim dajo eno spodbudo za to navezavo z otrokom, ki nekako dopušča, kot si prej izpostavila, da je vsak to, kar je in da ima možnost se izraziti. Po drugi strani pa da, tudi, da prihaja do teh višjih besednih stanj.
Ja, to je dobro vprašanje. Zdaj, prva stvar, ko bi jo rekla, je to, da se vedno lahko zanesemo na otroke. Na dojenčka se vedno lahko zaneseš, če mu kaj ne bo prav, bo cvilo. In to je, ne, ampak to tako zveni neumno. Ampak v resnici, pri dojenčku ne moreš faliti. Zato, ker je njegova glavna sploh dejavnost to, da ti nekak ucepi, kaj rab zase. Dojenček mora to narediti in bo naredil. In če ne boš razumel, prvič bo cvilil naprej. Jaz, tako, če zdaj gledam nazaj, to je moja izkušnja. Če za dost dolg jokaš, en bo razumel. In če sem jaz lahko jokala 3 dni in je nekdo razumel, en ik človek ni imel nad z mano, sam zdravnik je bil, pa je slišal. Pomeni, ni dojenčka, ki ga ne bi kdo lahko slišal. Ne, to je prva stvar. Nehati razmišljati vnaprej. Nehati živeti v tej pretenziji, da mi vemo, kaj bi bilo dobro. Ja, je dobro, da imaš eno idejo, da najbrž je en ritem hranjanja, ne, pa spanja, ki ga nekako je ugrajen tudi v telo in so bolj ali manj ritmični otroci, bolj ali manj intenzivni, bolj ali manj čustveno občutljivi, bolj ali manj prenašajo dražljaje in moraš ugotoviti, pač, koliko prenese svetlobe, koliko prenese zvoka, koliko prenese premikanja. To so stvari, ki se jih pač učiš. Ampak to je ena stvar, ne? Drugo je pa to, da je neumno misel, da bi mi to uravnavali naprej. Zdaj pa, če bom izdelala tako, bo on tako. To človek ni narejen na ta način, še roža ni tako narejena. Pa lahko cepeš, pa ne vem, kje gojiš, pa ukrivljaš, ne bo nekaj šlo po svoje. Dojenček je pa nekaj tako kompleksnega, da je res tako prav butast, če odrasel človek misel, da bo svojo počasnim načinom delovanja lahko pariral hitrosti razvoja možganov pri dojenčkih. Ni šans. Pomeni je veliko boljš, da si reče, glej, ja, nahraniti ga moram, previt ga moram, spati ga moram dati, ok, to so stvari, ki obstajajo. Kdaj približno tudi vemo, da načeloma prebavila, rečemo, 3 ure naj bi bila v miru, ni pa nujno. A ne? In tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno mladim staršem pomagati, je to, da preprosto se prepustijo temu otroku in se od njega učijo, kdaj kaj rabi. Zdaj, če hočemo to delati, sta pa dve stvari. Ena je, da moramo ne se malo senzibilizirati za to, kdaj želijo, da smo več z njimi in predvsem za to, kdaj nas ne rabijo. Ne, da nas ne rabijo, kdaj želijo, da se mečkam umaknemo, ker smo za njih premočen kup dražljajo in v določenem trenutku je to za njih preveč. To ne pomeni, to pa starši razumejo, ja ga dam v sobo pa grem ven. Ne, to pomeni, da ga samo odložiš in da si zraven. Ne, da, ali pa da ga daš k sebi po poslu, mičkega dojenčka in da ga ni treba skozi stiskati k sebi. Ne, lahko on v miru leži, ampak ne ga dati stran, ne se ti zdaj umikati. Ne, imamo pa zelo te, tukaj se vidi razlika med odraslim pa dojenčkom, odrasli smo toliko neskončno robati. Pri nas se mi zdi sploh. Ali ga tišiš k sebi, ali greš pa stran.
Zdaj, to je,
ja, to je prav, eno in drugo je neumno. Ker je vmes toliko nekih drobnih še teh mikroregulacij. Ja, ga malo odložiš, pa ga malo vzameš gor, pa enkrat ga z glasom zajameš, drugič ga z roko se dotakneš, tretjič. Ne vem, kaj narediš, a ne? Ampak to so stvari, ki res štejejo. Vse ostalo je zavreč stran. Je par kilometrov knjig, ki je bilo treba skurt, zdele. Ker delajo samo škodo in odraslega še bolj utrujejo v tem, kaj vse mora kontrolirati. Pri tem, da ima ob sebi bitje, ki sploh še ni narejeno. V smislu, ki bo nastajalo ob njem. In če jaz nudim samo nek kliše, ki tudi meni nekako organsko ne sede čist. Mamice, recimo sploh tudi moja mama, je imela še, takrat, ko sem se jaz rodila, je bila porodniška dolga 3 mesece. Ja, cela Amerika ima 3 mesece. Aha, ne, kakorkoli že. Ampak ona mi je vedno rekla, mene je bilo to hudo, ko sem morala iti nazaj v službo. Ker sem čutila, da bi rada ostala doma. Pa se je odločila tako. Ja, kakšne mame ostanejo, kakšne ne, v redu. Ampak vsem je dosti bolj naravno iti v službo pri letu po pol pa dveh, kakor pri 3 mesecih. In to vsaka mama ve. In to nasilje, ki se ga je delalo nad mamo ali pa nad starši, je tisto, ki je potem povzročilo, da so ti starši na tak robat način delali tudi z otroki. Ker če ti hočeš svojo bolečino utišati, ja, ne, ne neha cvilit, pa v meni laži. Ampak v resnici je ravno obratno. Otrok neha cvilit v istem hipu, ko dobi tvoj odziv. Ampak, da se ti lahko na otroke odzoveš, moraš pa malo se trenirati, a ne? Malo videti, da ga dvignem, pa še bolj cvil, da ga odložim, pa spet cvil, ne veš, kaj bi. Ampak, počas pa pogruntaš. En okus po otroku se v tebi izostri. In druga stvar, ko se mi zdi pomembna za mlade starše, je pa to, da najbolj ključna stvar je, da lahko drug drugemu data varnost. Da ni takrat, ko je Če mame smo bolj izpostavljene, sploh če dojimo, ne, bolj smo v tem stiku, otrok bolj zahteven do nas, rečemo, kakor do očetov, takrat je strašno boleče, če bo en oče prišel preko, ja, kje sem pa zdaj jaz, mene si pa čist zanemarila. Ne? Pomeni, je dober v odraslem odnosu, v odnosu med staršema, graditi tudi to varno navezanost v smislu, da ni odvisna zgolj od fizične prisotnosti, ampak tudi od čustvene. Meni, da je jasno, da tisto, če je zdaj prišlo eno najbolj senzitivno, pa rečemo, zahtevno bitje, ki se lahko v tem odnosu pojavi, in če gre ogromno pozornosti in ogromno tega razmišljanja, čustvovanja v odnos s temle otrokom, to ni proti odraslemu. Ampak to je zato, da če se ob otroku, če oba ob otroku lahko razvijata neko senzibilnost širšo in tudi eno, tudi senzorno se ugotovili, da je takrat občutljivost večja pri obeh, tudi pri moških, ne samo pri ženski. A ne, to mi dva dobivava za najin odnos. To je, če pa što bo porabo, pa bo odraslo ne bo rabo več, kaj ga briga. Ne v smislu, tako, to ni za dojenčka, to je za te. To je za vajin odnos, ker ko bo ta otrok odrasel, boste videla to senzitivnost ohranila. Za vaju. Če pa se mi začnemo ali, in zdaj pa damo otroka stran, da imava midva zmenk, ok, in zakaj zdaj? Palko bo pa otrok šotil pa dolg čas. A ne, v smislu so stvari, ko jih je treba razumeti, kdo je kaj dobil. In ob dojenčku dobiš čustveno senzitivnost. Če takrat ne dobiš, ma ni zmenka na tem svetu, ni partnerske terapije na tem svetu, ki ti to senzitivnost da, je ni. Razen, če ne, greš lahko to globok svoje otroške spomine, da začneš ta otroška doživljanja v zavest spravljati, ampak to je zelo dolga in s travmami zaznamovana pot, če hočemo, da se zgodi. A ne, ob dojenčku se zgodi pa samo ob vse. Pomeni dve stvari. Eno je prepoznati signale dojenčka in se jim prepustiti in spoznavati otroka. In počas, počas bo tudi on spoznal nas in bo vas skupaj ustvarila točno tak ritem, ki bo za oba najboljši, za vse tri. Druga stvar pa je tudi v odraslem odnosu nehati vleč na svojo stran, ampak začeti poglabljati in preoblikovati tudi ta odnos v nekaj, kar prej še ni bil, kar še ni mogel biti, kar še ni bilo te ranljivosti, ne moči, negotovosti in tudi ene senzitivnosti in občutljivosti, ki zdaj vstopi. In to je čas za krepiti ta del odnosa.
Vzeti pozitivno, ne? Tudi ta del.
Ja, se to je najbolj pozitiven del, ki je. To ni, zdaj tole potrpiva, pol pa bo. Ne, nikoli več ne bo. Nikoli več ne bo tako, kot je bilo preden so bili otroci. Nikoli. Zato je, se mi zdi dragoceno tudi vedeti, da tudi za eno mamico, ko prvič rodi, eno slovo. To je eno slovo denega obdobja. Je na žalost. Je žametna, je mehka, je lepa, je svetla, ampak je še vedno žalost. In ena osamljenost. In če tega mi ne razumemo, bomo na te mame natrpali kup enih dresurnih napotkov, zato da jim ne bilo treba tega čutiti. Ampak zakaj ne bi ti čutil, da se od nečesa poslavljaš, če hočeš vstopati v nekaj novega? In hkrati videti, ja, en del življenja je za mano, se je zdaj izpolnil, in zdaj nadaljujem naprej. Vse ostane, kar je bilo, in prihaja nekaj novega. Zato novo treba narediti prostor. In tudi v odnosu je zato tako dragoceno v tem obdobju tudi telesno plat odnosa razvit. Da s drobnim dotikom, zelo malo fizičnega napora, pride do občutka varnosti. To ni čas za to, da ne vem kaj se mi gremo, ampak to je čas za en pogled. Da kot je otrok tam svili, lahko pogleda svojega moža in zavije z očmi in te razume. Da bo znal ti dati roko na ramo takrat, ko že 25-tič v tistem dnevu dojiš, ker ti mleka zmanjkuje. Da bo znal prinesti kozarc vode. Da boš ti znala mu reči, hvala Bogu, da si tukaj, ker če ne. Pomeni, da se z besedami in z drobnimi dotiki, s pogledom lahko ohranja ta čustvena bližina. To ni čas za ne vem kakšne podvige. Ne?
Kaj pa morda malo kasnejši čas, takrat, ko recimo otroci vstopajo nekako v ta svet, da lahko zablokirajo tudi svoje čustva. Ja, če v tem najzgodnejšem obdobju dojenček ne more drugače, da ne bi zajokal. Ne?
Tudi lahko. Če ga dolg pustimo, kakšni ko niso tako trdovratni, nehajo.
Ja, ampak recimo potem je pa verjetno vedno pogostejše, da otroci lahko pridejo do nekih navad, ko doživijo, da svoja čustva kdaj se mi zdi bolje, da jih odrežijo. Ne?
To mislite, da zavestno, da sami zregulirajo svoje čustveno
stanje?
Tako
kot je bilo prej, recimo, ko je bilo izpostavljeno, da ker je otroka strah, da bi izgubil starša, recimo, potem raje ne bo dal ven tega, kar nosi
ja,
vse.
Ja, vse to ni tako zavestno.
Aha, kako pa
to
je?
To je organsko. Organsko, otrok, če strategije, ki ne bojo učinkovite, jih bo upustil. In če to, da izrazi jezo, bo kaznovano, prezrto ali bo povzročilo odhod starša, ampak jeze ne bo več izrazil. Pa ne, da bo en razmišljal, ne smem se jeziti. Naprej bo začel otrok razmišljati svojih čustvih, bo star 24 let. Ampak je preprosto taka groza te zapustitve, tako močna, tako preplavi celoten organizem, da otroka utiša, da ga organsko utiša, otrok zamrzne. in ko bi se lahko, ko prije vzgib, ki je nekoč povzročil, da starši so ga zavrnili, se sproži ta plazivski odziv, rekel Porges, ne? Porges. In to je zamrzni vso dejavnost. In takrat otrok tudi, če bi hotel, ne more, ker mu telo ne da. A ne? Pomeni, to ni tako, da mi si res tako odraslo predstavljamo te stvari. Kako se otrok odloča? Da se nič ne odloča. Otroka ti pač dresiraš na organsko se oblikuje na način, ki je zanga absolutno najbolj funkcionalen, najbolj koristen v okolju, kjer je. In če otroka dobro zamrzneš, ko bo izražal jezo cel življenje, sam je fark, da bo pri 35-ih.
No in če opazimo recimo pri otroku to ali v vlogi vzgojitelja, ali učitelja, ali starša,
je velika razlika vzgojitelj, učitelj, starš. Če to delate vzgojitelj in učitelj, ste si sama kriva, da pač ne boste učinkovita in da se bo otrok od njih manj naučil, pa manj dobil, kakor bi lahko, ona dva pa tudi.
Sama kriva v kakšnem smislu?
Mislim, pač, če bojo učitelji strahovali otroke, pač ne bojo imeli ravno nekega velikega učinka in tudi nedobrega vzdušja v razredu.
Aha, jaz sem razmišljal, da otrok prinese eno navado oziroma običaj svoj notranji iz odnosa, ki ga je imel v domačem okolju in ga potem prenese šolski svet.
Ne, otrok ima eno fleksibilnost, eno plastičnost. Uh-huh. Zdaj, če prihaja iz varnega okolja, se bo prilagodil na vse različne učiteljce. Uh-huh. In to bo otrok, ki vsaka učiteljica jih bo imela najbolj rada. Uh-huh. On pa nobene lahko, da ne bo imel rad. Bo se vsako rekel, da je pa res neumna, ta se dere, una. Tako bo imel pač po čisto redu se znašel, ampak lej, nič globoc ga se mu tam ne bo zgodil. In lahko se bo res dobro jel z učitelji ali pa vzgojitelji ali pa mentorje, pač kakorkoli, ki bojo nekak dovolj zreli, da bojo znali z normalnim otrokom komunicirati in z njim nekaj razviti. Potem pa imamo otroke, ki prihajajo iz bolj zahtevnega okolja, rečemo, ali pa z manj te opreme, kako se čustveno prilagoditi, z manj mehanizmi odzivanja, kakor bi jih lahko imeli. Jasno, taki, če imaš ti samo dve tipki, igraš največ en interval, ne? Lahko malo ritem spreminjaš, pa kolikrat boš na eno pa drugo tipko pritisnil. Ampak kaj večje fleksibilnosti pa ni, jo je treba šele zgraditi. In za take otroke so pa drugi odrasli ljudje izjemno pomembni, ker jim omogočijo novo izkušnjo, ki se bo ravno tako ugradila v možgansko strukturo. Jasno, bo trajalo dalj časa, večkrat bo treba ponoviti in mogoče še kakšno dodatno pomoč zraven omogočiti, zato da bo ta izkušnja razširila njegov obstoječi arzenal. Ne?
To je ta neuroplastičnost.
Ja. In tukaj ne gre za to, da zdaj ti nekaj imaš, pa boš pa skozi tak. Ne, ti nekaj imaš, veliko pa še nimaš. In če imaš odgovorne odrasle osebe, ki so nekak postavljeni na mesta, na katerih naj bi oblikovali tvojo notranjost in tvoj razvoj, potem je njihova odgovornost, da to tudi naredijo. Ja, je ena meja, če ti dobiš otroka, ki je toliko poškodovan, da sploh ne more, a ne, recimo zelo zanemarjeni otroci, sploh nimajo nič od tega, da so v skupini, ker so tako, ima toliko ozek arzenal, da v bistvu sploh ne more v svetu stopiti, tam rabiš dodatno pomoč. Ampak pri navadnih otrocih, tudi iz teh treh oblik navezanosti, izogibajoče, tudi dve sta nevarni, ne, meni izogibajoče pa ambivalentne, tudi lahko čist v redu razširijo svoj, a ne, svoj spektr odzivanja. Jasno pa je z vsakim otrokom na drugačen način vsak odrasel omogoči ta razvoj. A ne. In dejstvo je, da sigurno, ne se ugotavlja, rečemo, do 24. leta je ta možgani še niso popolnoma do konca razviti. In pomeni tudi na fakulteti smo še odgovorni za to, da z vsakim študentom najdeš način, kako mu boš lahko največ znanja, ki ga želi od tebe, da bi dal. To ni odgovornost študenta, to je odgovornost profesorja. In odgovornost vzgojiteljca, odgovornost učitelja v osnovni, v srednji šoli, da nekak ugotovi ali pa da najde način, kako vsaj večini, a ne, če je res kaj zelo nenavadnega, potem je treba dodatno oporo, ne. Ampak kako vsaj večini otrok, dijakov, učencev lahko omogoči izkušnje, ki jih ti nujno potrebujo za svoj zdrav razvoj. Mm-hmm. Če ti hočeš razvoj prefrontalnega korteksa, preprosto moraš otroke učiti matematiko in glasbo. Mm. Moraš. Matematika noben ne mara. Se vsi bojijo, ker te bolijo možgani, ko se učiš. Ti si tam zato, da omogočaš to bolečino v možgani, da je znosna. Mm-hmm. In da razviješ prefrontalni korteks, ker ga bo rabil. Mm-hmm. A ne, na en tak način. Mm-hmm. Se ne moramo zgovarjati, ja, je prišel od doma vas s fuzlan. Ja, ja, živi v fuzlanem domu.
Ja, ja.
Ampak to ni izgovor za me, da ga ne naučim poštevanke. Če pa ugotovim, da jaz s svojimi metodami, a ne, da mogoče njegova obremenjenost presega moje zmožnosti, ja, pa sem pa tam zato, da dobiš dodatno pomoč. Ja, ja. Za prefrontalni korteks tega otroka mi je žal, bo treba narediti tako.
Mm-hmm. Ampak potem pa še tista vloga, če starš recimo opazi, kaj tukaj predvsem pri sebi za razčistiti.
Sam naprej. Pri sebi ne moreš nič opaziti.
Ne, ko recimo starš, recimo ob poslušanju te oddaje, se zave, aha, moj otrok zamrzne, ko prije do določenih situacij, ne?
Ja, to je zelo, te oddaje so zelo triki. To ni za vzeti tako zdaj dobesedno, aha, kaj sem jaz zdaj, kje se je moj otrok zamrznil. Hvala Bogu, če je zamrznil, ko je skoraj stopil na eno kačo. Mislim, bo hvar mu vzeti ta odziv, vse mu ga ne moramo, ampak v smislu je normalno, vse te odzive imamo. In ko začnemo mi o poslušanju takih oddaj, se sprašati, kdo sem zdaj jaz, delam prav narobe, je oddaja zgrešila svoj cilj. Zato, ker ni namen, zdaj, kaj bom jaz, da bom naredila prav. Ne, je vedno tam otrok in bo vedno povedal. In če mene skrbi, zakaj je zamrzno, ko smo prišli k babici, je, vpraš ga, ne? Mm-hmm. Vpraš ga, malo pozuj, reč mamo, je pismo mama, ko prijem noter, ali kaj tale živahna punčka, čisto trpne. In pa reče, mogoče se moja mama grdo drži. Niti nismo pazili, mi smo navajeni tega, otroke pa to vidim, trpne, ker pač tam nekdo se grdo drži. In če ne, mami, se lahko malo nasmehneš, mogoče otrok mi ne bo zamrznil vsakeč, ali če ne, prijem drugič z bundo. To je navzebel, ne. Tako, ni, to je napačno vprašanje. Poleg tega, sam zase nikoli ne moreš presoditi, a si naredil prav ali narobe, ker sploh ni vprašanje prav narobe, ampak je samo vprašanje, koliko si pripravljen se v odnosih učiti. To je edino smiselno vprašanje. In če jaz ne vem, bom vprašala Tomaža, a sem jaz tole v redu, zdaj le hčeri rekla, in mi je marsikdaj rekel, škaj, tole pa ni bilo v redu, ti pa na njo toliko pritisneš, da Bog se usmil. Jaz toliko, da bom mislil na njega pritisen, ampak ne, v smislu. Ampak je tako, sem bila zelo hvaležna. Ali sem jaz rekla, jaz pa mislim, da je moral ti sinu zdaj le to reči, zato ker je on nekaj drgat začutil, ti smo pa tako na povrh odgovoril in je razočaran.
Spravi, ampak eno iskanje zrcal ali pa globljega razumevanja?
Drug pa... v drugem, ne sam v sebi. Drug v drugem. Rejme se pa to, zime se pa to, a ne, in ne moram med sabo to.
Pa pogovor, ne, to v besedi, ne.
Ja, drugače ne moraš, ne. Drugače ne moraš, ampak odrasli med sabo, ne z otrokom.
Pri otroku lahko preveriš, ne?
Pri otroku je tako vedno dobiš odziv in več, oh shit, tole pa ni šlo skosa, ne. Sploh pri mladostnikih je super, rečeš nekaj narobe 14 dni te na pogledu, pa se že naučiš, da naslednjič imaš 14 dni časa, da s svojim partnerjem malo prediskutiraš, kako bi se dal to reč in da tudi v tem pogovoru ugotoviš, kaj tebe zamrzne, ko želiš temu svojemu otroku nekaj povedati. In koliko s koliko enim močnim afektom mogoče pritisneš na eno to kranljivo strukturo, kakor je mladostniška, in jasno se bo otrok zaprl, ker je to zanga prevelika doza čustvovanja. In te velike doze čustvovanja, ki jih odrasli čutimo ob otrocih, ne sodijo k otrokom, sodijo v partnerski
odnos. Naš svet.
Seveda. Otroci so tako zelo pogovorno rečen, so čista zabava. Najbolj zabavna stvar, ki se ti lahko zgodi. Je zanimiva, je zabavna, skozi nekaj novega, je raznolika, te ohranja živega, te ohranja fleksibilnega. Mislim, skor ti je žal, kaj vse ta človek zate naredi, ko ti mu daš lahko pa eno promil tega, kar bi si zaslužil. Ampak otrok nikoli ni problem. Nikoli. Pa če še ne vem kakšen, nikoli ni problem otrok. Problem smo odrasli, ki svojih čustvenih vsebin ne moramo dobro nositi, ker jih še premalo poznamo. In zato imamo drug drugega, da te vsebine spoznavamo in iz njih naredimo raj nekaj umetniškega, ne pa neke mesoreznice, zato da bomo otroke ne omejili na tist set čustovanja, ki ga mi zmoremo. Ne, otroc morajo imeti večji manevrski prostor, kot mi. Tako, kot imamo mi večji manevrski prostor, kakor so ga imeli naši starši. Zato nas razumejo, rečemo, do 3/4, ampak one četrtine ne morejo razumeti. In tam se začnemo od njih razlikovati, ločevati in nekako razvijati nekaj novega v spoštovanju tega, kar je bilo, hvaležnosti za to, kar je bilo, ampak z enim veseljem, da ej, zdaj pa lahko diham, ne, zdaj pa lahko grem še nekam naprej, česar prej ni bilo. In naši otroci so bojo isti. In mi bomo enako, ko naši starši mislili, da mi vemo več kot oni. In to je en tak, ne, stalno ponavljaka, ena taka spirala, ki gre lahko navzgor, ali pa gre lahko navzdol. In vsaka generacija novih staršev je tista, ki bo odločila, bo šla spirala navzgor, pomeni k vedno večji fleksibilnosti, vedno večji čustveni zrelosti, vedno širši, širši manevrskemu prostoru in bolj globokih odnosov, ali pa bo šla navzdol v vedno več strahu, ozkosti, ogroženosti in nekakega izmikanja odnosov in bežanja prečustvovanja.
In kaj se te zdi tako v splošnem, ko to študiraš, da je bistven menik, a se spirala obrne v pozitivno smer, v dvigovanje ali navzdol?
Kako to misliš?
Ko si izpostavila, da,
ja, da gre ali
vsaka generacija lahko, ja. Ja, starša je odgovorna za to, kam bo šla ta spirala.
Jaz mislim, ja. Da imamo naše generacije zdaj, dobro, se med nama tudi že kar nekaj generacij, ampak mislim, da imajo da je vedno več možnosti za razvoj v tole senzibilnost pa fleksibilnost. Prvič zato, ker je tudi stroka končno iz unih svojih okostenelih čudaških predpostavk prišla do nečesa bistveno bolj širokega. Pomeni, veliko več vemo. Veliko več stvari je že izgovorjenih. Ogromno je razvitih, tudi rečemo po tej umetniški plati, medijski, pomenski, ustvarjalni plati je ogromno, res ena pestra paleta možnih izrazov, kjer se lahko prepoznaš, kjer lahko nekaj razviješ. Lahko vidimo že na zelo dolg razvoja. Ne? Mm-hmm. Če gledamo samo slikarstvo, kaj vse je že izgovorilo, koliko je bilo vmes enih stran poti, kjer se je treniral eno tipko, ne? Recimo barve, pa se je sam metal barve v steno, pa gledal, kaj se zgodi. Mm-hmm. Ampak zdaj vemo, kaj se zgodi. Vemo tudi, kaj se je zgodil, ko so uporabljali samo eno barvo ali pa ne vem kakorkoli. Ne? Ko še ni bilo to razvito, vemo, kako je bilo. Ko ni bilo perspektive, zdaj znamo perspektivo narisati, zato je ne rišemo več. Ampak kaj pa, če bi vse to porabili? Pomeni, nabor, odkoder lahko jemljamo ali pa kjer lahko iščemo eno pot naprej, je zelo velik. Tisto, kar mogoče se zdaj kaže, da malo manjka, je nekaj so mogoče odnosi ali pa ljudje, ki v odnosih ti znajo pomagati poiskati istočnico ali pa izhodišče, iz katerega lahko raziskuješ naprej. Uh-huh. In da ni, da moraš iz celotne palete vedno zbirati, ampak da v odnosu lahko vidiš, kje si in uh-huh. kaj je tisto, kar bo tebe gnalo naprej. Uh-huh. A ne pomeni tudi, če mislim, z besedami avtorjev, ki se ukvarjajo pa s travmo, recimo pa s predelavo travme, kot je ta Gabor Matej ali pa tudi Porges konc konca ali pa tudi Levin, pač več avtorjev je, bojo v tem kontekstu govorili o tem pristnem izrazu, ali o tem pristnem tebi. Pomeni, da boš res našel tisto, kar je najbolj tvojo tvojega. Pomeni, da lahko čim bolj v polnosti lastninaš svojo lastno notranjost. Tudi, če je zaznamovana z bolečimi izkušnjami, tudi, če je opredeljena z ljudmi, ko ni nujno, da bi jih ravno moral vsako življenje srečati, pač na žalost si jih ali pa na srečo, pač kakorkoli. Ampak, da začnemo lastniti to, kar je v nas. In tukaj je zvijem tudi eno zelo globoko povezavo, tudi duhovno. Prav videti, kje je ta vir, kje se lahko mi odpremo, Bogu na drugačen način, ne kot pridni otroc, ki delamo kljukce in pa čakamo na spričevalo, ampak preprosto, da začnemo prepoznavati, kje je Bog že prevzel vajeti v svoje roke in je že naredil vse, kar mi rabimo. In lahko se ustvarjamo z njim skupaj. Mm-hmm. Tako bi jaz rekla.
Zelo mi je všeč, ko začutim ta, vsaj jaz, ko dojemam pozitiven pristop in upanje, ker moram priznati, da ko učim v gimnaziji, recimo srednješolca in to, me prav področje digitalne tehnologije in preplavljenost nevarnosti, ki jih prinaša s seboj, včasih mal bolj porine v ta negativni pogled splošno.
Vse, to je namen tehnologije oziroma marketinga. Je, da v človeku prebudi strah, zato ker strah je, tako, negativna čustva imajo neposreden dostop do našega vedenja in odločitev. Ne rabijo zavestne pozornosti, nas preplavijo, hočeš, nočeš, zato ker so odgovorno za preživetje. In marketing, ki gre na strah, bo vedno prišel skozi. Na to bomo vedno pozorni, naša pozornost vedno bo vedno ujel. Medtem, ko pozitivna čustva pa niso nujna za preživetje. Zato rabijo zavestno odločitev, da se usmerimo k iskanju pozitivnih čustev. Meni, če hočeš ti biti hvaležen, moraš pomisliti, zakaj si hvaležen. Ne bo te hvaležnost preplavila, ne da bi vedel, zakaj. Strah pa te bo preplavil, ne da bi vedel, zakaj. V tem smislu je jasno, vsaka pot, ki se odpre katerakoli dejavnost in ki vodi v strah, ki prebuja strah, je vedno najbolj učinkovita. Na dolgi rok je pa seveda brezbarvna, žagovinasta in nima nobene vsebine, zato pa moramo najti nov vir strahu. In takrat, ko se zavemo, da nas nekaj plaši, jaz mislim, da je bilo zelo dobro se čist kot pedagogi ali kot starši vprašati in reči, ok, in zakaj bi se jaz bala enega navadenega pametnega telefona, če ga z enim klikom izklopim? Zakaj bi se tega bala? Se telefon mi nič noče. Saj, če so otroci na telefonu, vse to ni proti meni, to ni zato, ker je ne vem kaj z njimi narobe, to je zato, ker jim je dolg čas, ker nima nobenih odnosov, ker se noben za njih ne zmen. Noben otrok, pa še tok ne vem kakšen dijak ali pa študent, ne bo šel na telefon sred predavanja, če boš v stiku z njim. Noben. Ne moreš biti s 30-imi v stiku ves čas. Ampak ko si z enim, pa s drugim, pa s tretjim in počas nastane kritična masa tega povezanosti, je to sigurno bistveno, bistveno močnej od še tok učinkovitega digitalnega dražljaja. To je dokazano. Očesni kontakt nikoli ne bo šibkejši od telefončka. In ta želja po stiku, želja po tem, da te nekaj nahrani, da te nekaj navduši, da ti nekaj da en zagon, a ne, se to dobivaš tam na tem digitalnih signalih. Stalno neke impulze. Ampak zakaj jih rabiš od tam? Zato, ker jih v odnosih ni več, ker tam je se nažaganje. Kaj je prav, pa kaj je narobe, pa kako moramo, pa kaj bi bilo treba. A te, to se še sprklopam raj na telefon.
Ampak, a to potem pomeni, da imamo kot družba problem s temi
stikom? Stiki? O, seveda. Družba je zelo na izogibajoči navezanosti narejena, ker če ti hočeš stalno premagovati strah pred tem, da bo nekaj narobe, že si prestrašen. Kaj te briga, kdo okoli tebe? Ti beži za svoje življenje. Šele, ko si varen, kako smo rekla na začetku, če je otrok varen, če lahko aktivira socialni krogotok in živi v območju socialnega krogotoka in povezan z ljudmi okrog sebe, potem bo raziskoval. Če otrok prestrašen, bo še raziskoval. Bo sam poskrbil za to, da preživi. In zato je ta marketinški način obvladovanja človeka prek strahu toliko učinkovit. In če mi to vemo, ne vem, zakaj še padamo na te finte. Ja, sej, jaz tudi, če vidim na razprodaji čevlje, ki stanejo 29,90 €, zame je to 20. Telesno začutiš to kot 20. Čeprav razumsko veš, da je 30. Ker če bi pisali 30, jih ne bi kupila, ker piše 29,99, sem v skušnavi, da bi jih kupila. Ampak če jaz to vem in če pri sebi opazim ta refleks, da me že srbijo prsti, da čevlje vzamem, ker je en cent manj kot 30, potem lahko rečem, ok, je močno, deluje, je zanimiv, a rabim te čevlje, v bistvu ne, in grem mimo. Mm. In to je zmaga. In jaz mislim, da takih zmag vsak dan lahko doživiš, ma kakor češ.
To je res, ampak jaz čutim, da je prav v tej ranljivosti najstniških let, ko prefrontalni korteks še ni do konca meleniziran, toliko bolj izkoriščeno to.
Ja, oni so najboljša tržna niša.
Ja.
Seveda so, ampak to je kaj. Da so oni postali tržna niša, je samo zato, ker mi lenarmo.
Starši, ne?
Seveda, starši in učitelji in profesori. Smo leni, ki so nam lupih zabavati. Te ljudje treba zabavati, treba aktivirati, treba jih povezati, treba jim dati izziv. Prefrontalni korteks ne živi od klikov. Tam se tudi dolgočasijo. Ti otroci imajo ogromno sposobnosti, ki jih noben ne uporabi. In to je zločin nad to populacijo. Konc konca, zakaj morali oni nekaj tam memorizirati za brez veze v srednji šoli? Pa dej men resen problem. Dneve in noči bojo ti stuhtali, bojo razvijali prefrontalni korteks. Ne pa če ti hotel, da se naučijo 150 letnic. Ne da bi vedeli, zakaj. Če bojo raziskovali kakšno stvar v zvezi s temi letnicami, se jih bojo naučili 300. In to je čist preprosto lenoba odraslega sveta, ki ne samo, da se ne zanima za te ljudi, ne samo, da ne razume njihovega potencijala, ne samo, da ga ne uporabi, ampak celo se postavlja nad te ljudi in jih trapi z bedarijami. Ja, kdo se ne priklopi na telefon. In potem mu potisne v roke telefon in ne, da ohrani službo v podjetju, ki telefone dela. To je čist preprosta stvar. Noben mladostnik, če ima možnost dobiti en izziv, v katerem se prepozna, noben mladostnik ne bo rekel ne. Dam roko v ogen zdele.
Spravi, iti ven z lenobe tudi, predvsem pri vrsti mi, ne kazati na...
Se mi ustvarjamo svet, v katerem mladostniki nima več kaj početi. Se nima kam dati. Kaj pa ne delajo? Ne, v resnici. Kaj naj mladostnik danes dela? En pameten predlog. Jaz ga nimam. Kam ne se Ljubljan da? Ja, kaj, če bi šel prebrati kakšno knjigo? Zakaj že?
Meni še vedno se zdi ta zasvojljiv element, da je močnejši včasih, kot samo preganjene dolg časa, v tem smislu, ker slišim potem zgodbe, recimo, ko skupina kolesarjev, ki trenira skupaj, med treningom spremljajo družabna omrežja, recimo, gor, ne?
Je seveda se je dolgočasno trenirati. Je tam govnož, moraš si nekaj dati, da te animira.
Ni lih to, da bi lahko oni ustvarjali te vezi med sabo?
Če vsak na svojem kolesu in gleda cesto, ne?
Ja, ne vem, gleda tudi telefon, ne? V tem smislu
to. Ja, ampak to je še vedno tvoj svet, ne?
Ja.
Lažje ustvariš to na košarki. Lažje ustvariš to na, recimo, pri športih, ki so kolektivni bolj. Tam, kjer pa vsak mora, to je tudi ena zelo dobra tema, če mi gledamo, kakšne so zahteve ali pa kakšne možnosti so zdaj, kaj morajo športniki zdaj obvladati, koliko mora imeti natrenirano telo, glede na to, da imajo kolesa, ki so že presegajo naše fizične zmožnosti, za jih do konca izkoristiti. Je to taka presija, ki ni več normalna. Tudi, če gledamo tudi za glasbenik, ne, violiniste ali pianiste, zdaj, ko se snema toliko detaljno, da slišaš še, ne vem, kako kri po prstih teče. Tehnika, ki jo morajo zdaj obvladati ti mladi, če hočejo priti na izhodišče, kjer bojo lahko mogoče v eni glasbeni šoli nekje učili dva učenca honorarno na daljnih 150 let, je sploh neprimerljivo višja, kakor je bilo 50 let nazaj. In mi smo ustvarili svet, ki presega naše zmožnosti in zdaj s temi zmožnostmi, ki smo jih razvili v bistvu po nepotrebnem ali pa ne vedno čist premišljeno, pritiskamo na organski sistem in ga do te mere obremenimo, da preprosto ne zmore več funkcionirati varno. To, ne, po mojo treba optiko čist obrniti. Je treba reči, kaj, kjer pritisk na te mlade ljudi je nesorazmeren, da ga lahko umirijo samo s to veliko količino digitalnih dražljajev. In jaz mislim, da se moramo to začeti resno spraševati. Kje moramo nehati na te otroke pritiskati? Preko zmožnosti organskega sistema. Pa bo vse samo se zgodilo. Vse telefonček je super, že vse najdeš vse informacije, ampak ne, kje smo se mi zdaj iznašali? Vse informacije imamo, ampak so čist brez veze. Ne vemo, kaj bi z njimi.
In verjetno tudi na nas, ne? Ta pritisk, ki ga velikokrat izvamo najprej nas.
Ja, seveda. Sej, če hoče nam prodati self-help knjigo za starše, nas mora najprej prepričati, da nimamo pojma.
Ja, to je res, ja.
A ja. Ker če bi se mi od otrok učili, mislim, a veste, koliko založb propade, ne? Ja. Bi lahko delila kaj drugega, v resnici. Ne, bi lahko delila kaj drugega, ampak ta... To je tudi lenoba marketinga je v tem, da najlažje na strah prodajati.
Mm-hmm.
Težje je navdušiti nad lepim. Ampak tisto, kar nahrani dušo, kar hrani odnose in kar pelje po spirali navzgor, je senzibilizirati na lepo. Zato je meni tako dragocena ta izkušnja, ko imam zdaj možnost, ko malo bolj odblizu, gledati ustvarjalce, ki res delajo lepe stvari. Ampak to tok drobnih detajlih, ko sploh ne veš, da obstajajo. Mm-hmm. Učinke pa popolnoma drugačena, ne?
No, super.
Sem vas čist zmučila.
Ne, mislim, res mi je fajn ta misel spodbude dela za lepo, za dobro, iskanje neke poti iz lenobe, pa prevzemanje odgovornosti, pa tudi neizvajanje pritiska. V bistvu živeti, se odzivati tukaj
se
in sedaj.
Vse
ne
bilo tudi lepš.
Nam je lepš takrat, kot ko živimo, ne?
Ko si starš, zakaj bi moral biti zmatran, zagrenjen, pa čakati, da to mine, da pa živel, če bi lahko že kar začel živeti in oblikoval starševstvo na način, ki ti bo omogočil življenje.
Mm-hmm.
To se mi zdi ena taka grda zloraba staršev pa starševstva, da smo ga vezali na priročnike. Mm-hmm. Nam je zdaj bi rekli, ne starši ne rabijo priročnik, sem veseli do življenja. Pa, jasno, ne bistveno manj pritiska na to prav narobe, ampak lej. Jaz res, zdaj sem se prvič, ko sem pomislil, nisem nikoli še toliko, kakor zdaj, prav v tem trenutku, dobro je imeti izkušnjo, da si se toliko drl, da je moral odrasel sistem nekaj narediti drugače. Res, očitno to mene še zdaj drži. Eno leto star otrok, ne, če bo lahko odrasel ga premaknil. O, cel življenje bi daril kot delo.
Ej, res hvala, no, Katarina. Da si se tako drla, že kot maj.
Ja, sej.
Pa da danes še vedno s...
Da se še vedno deram okolo.
Ne, ni bilo mišljeno v to smer
zapeljati. Ne, ampak v resnici se. Ker so stvari, ko jih res ne moram sprejeti in bom govorila tudi, če se noben ne bo strinil.
Hvala, res iskrena hvala za tvoj čas, za tvoje delo in obilo blagoslovano in vztrajnosti moči še naprej.
Enako, hvala za to priložnost, res pa potrpljenje.
Sedaj, ne.